ทำจิตให้สงบสักครู่หนึ่งก็วันนี้ก็เป็นวันพระนะเราก็ได้มาทำบุญสร้างบารมีสร้างจิตสร้างใจเพราะเราโลกทุกวันนี้นี่ก็ขาดความเมตตาต่อกันนี่แหละนั่นในโลกสังเกตไหมว่ามันวุ่นวายขาดความเมตตาขาดพรหมวิหารแม้ประเทศไทยของเราก็ขาดเจริญในพรหมวิหารคือมีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขามากเกินไปนั่นแหละนะมีเรามีพวกของเรามีคณะหมู่คณะอะไรของเราอันนี้มันมากเกินขอบเขตนี่ก็วุ่นวายได้บริหารมาพิจารณาในธรรมะของพระพุทธเจ้าว่ามันคนเราต้องตายนี่ในแม่สึนามิที่ผ่านไปไม่นานนี่ตายกันเป็นหมื่นเนี่ยนะก็คงจะสลดสังเวชกันไปไม่นานดื่มอีกแล้วนะคนเราเวลาเกิดเหตุการณ์มีคนตายกันเยอะๆทีนึงก็จิตใจก็เห็นโทษครั้งหนึ่งเนี่ยต่อมาก็ลืมไปอีกละเพราะมันเหมือนกับไกลตัวเราพิจารณาความตายได้ว่ามันอยู่ใกล้ๆเรานี่และคนที่เรารักก็มีเป็นเพื่อนก็มีเป็นญาติก็มีนี่ก็ตายนะเกิดมาก็ต้องตายเป็นมรณานุสติการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เนี่ยในสมัยพุทธกาลเด็กอายุ7ขวบเจริญมรณานุสติก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันบุคคลเพราะอะไรเพราะว่าพิจารณาเสมอว่าเรามาจากไหนก็ไม่รู้นะมาเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้ตายไปแล้วจะไปไหนเนี่ยจิตดวงนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันนะแต่รู้ว่าต้องตายแต่ก็รู้ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่รู้มาจากไหนจะไปไหนไม่รู้เลยแต่รู้ว่าจะต้องตายตายที่ไหนก็ไม่รู้ตายเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตายในอากาศหรือในน้ำในไฟก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้ว่าจะต้องตายไว้พิจารณาว่าต้องตายแน่นอนนะคนเราที่เราจะต้องตายเนี่ยแสดงว่าโลกนี้เรามาอยู่เพียงชั่วคราวนะไม่ได้มาอยู่นานในโลกนี้ทุกคนมาเกิดแล้วไม่ได้มาอยู่นานวันหนึ่งนี่ต้องตายแน่นะพระพุทธเจ้าพระองค์นี่มีปัญญานะมีพระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณมหาคุณนั้นที่คุณไม่มีใครเหมือนแล้วในไตรโลกธาตุนี่แต่ว่าสังขารพระองค์ก็จะต้องเป็นอนิจจังเหมือนกันนี่แหละนะพระองค์จึงตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเนี่ยก็จริงมันที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานก็เป็นการเทศว่าแม้แต่ว่าขันของพระองค์นั้นรูปนามก็เป็นอนิจจังอย่างนี้เธออย่าประมาทนะทุกคนจะต้องตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเนี่ยธรรมะก็ภาวนาบทนี้บทหลักนะเนี่ยกว่า5ปีพรรษา5พรรษาแรกพร้อมเป็นโยมอีกนะ2ปีนี่ภาวนาความตายนี่เป็นบทหลักทีเดียวเพราะอะไรมันอายุน้อยๆก็จะคิดไปถึงแต่อนาคตเนี่ยนะถ้าพิจารณาความตายมันจะไม่คิดมากแน่นะมันตายลงมาแล้วแหละนะมันต้องตายนะคนเราเกิดมาตายคนรวยก็ตายคนจนก็ตายนะเท่ากันแล้วจะมีอะไรเหลือไหมก็เอาไว้ในโลกนี้เพราะคนเรานี่เท่ากันคนรวยมากๆก็สมมติจนมากก็สมมติเพราะว่าอะไรตายแล้วก็มันจะเท่ากันไหมล่ะร่างกายนี้ก็เอากองเอาไว้ในโลกทั้งนั้นแหละไม่มีนะคราวนี้อะไรที่มันจะต่างกันบ้างความดีนะใครมีความดีมากนะใจก็สูงใครมีความดีน้อยก็ลดหลั่นกันมาคนที่มีความไม่ดีแล้วก็คิดถึงความไม่ดีด้วยมันก็จะต้องแยกไป ตกไปนะไปในภพที่ไม่ดีอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดภพข้างหน้ามีจริงอดีตมีจริงนะต้องมีความเชื่อด้านนี้คนเราเนี่ยถ้ามีความเชื่อเฉพาะปัจจุบันนี่ก็ดีแต่ว่าให้สร้างความดีละความชั่วบางคนเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็พยายามละความชั่วทำความดีนะต้องพยายามหรือว่าเชื่อในปัจจุบันก็ตามก็พยายามละความชั่วทำความดีนะเสมอทีเดียวเนี่ยนะปฏิบัติไปอย่างนี้ก็เรียกว่าสร้างสมบรมบารมีขึ้นไปจะแตกต่างกันละนะคนมีปัญญาก็หาความสงบหาการพัฒนาจิตใจเป็นหลักเอาไว้พอคิดว่าชีวิตมันไม่แน่นอนแล้วเนี่ยนะเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยเราพิจารณาดีกว่าเราเกิดมาต้องตายแล้วเราจะเอาอะไรไปมีแต่กรรมดีกรรมชั่วจะตามเราไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามสร้างกรรมดีเอาไว้นะสร้างกรรมดีเอาไว้กรรมดีให้ผลก็จะมีความสุขในปัจจุบันนี้เราไม่เบียดเบียนใครด้วยกายวาจาใจเราก็สบายจิตสบายใจเจริญเมตตาภาวนาไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครแล้วนะทำจิตของเราให้มันดีให้มันงามขึ้นไปนั่นแหละนี่คือเราเชื่อเรื่องของหลักการเวียนว่ายตายเกิดนะส่วนมากเราก็จะเชื่อกันละว่าตายแล้วเกิดแน่นอนนะถ้าตายแล้วไม่เกิดเลยก็คือนิพพานนั่นแหละไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายด้วยนะแต่ว่าถ้าตายแล้วมีกิเลสมันจะกลับมาเกิดเวียนว่ายไปอีกนี่มันนานมันยาวนานมากแล้วเราจะได้อะไรบ้างแต่ละชาตินะแต่ละชาตินี่เราจะได้อะไรบ้างมันจะมีความสุขน้อยมีความทุกข์มากพระพุทธเจ้าตรัสนะเกิดขึ้นมานี่ว่าสุขนี่มันสุขน้อยทุกข์มากนะเห็นไหมเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ความวิตกกังวลมีความห่วงมีความสุขไม่นานแต่ความทุกข์มากมายเหลือเกินเดี๋ยวมันก็ความแก่เจ็บมาอีกนั้นในสุดก็ตายอีกแล้วจากไปอีกแล้วนะเกิดมาอีกแล้วตายอีกแล้วมันเวียนกันไปอย่างนี้อยู่เสมอแล้วจะไม่จบก็เรียกว่าตะสงสารไม่จบยาวนานเราลองไล่ไปที่ว่า เราเคยเกิดมาแล้วนี่ชาติที่แล้วก่อนชาติที่แล้วมันจะมีไปเรื่อยๆไหมนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเกิดเมื่อไหร่ชาติแรกมันไม่มีหาไม่เจอหรอกมันเวียนไปแล้วมันหมุนวนไปเลยแล้วเราดูที่ว่าชาติข้างหน้าไปอีกแล้วเมื่อไหร่มันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเกิดไปเรื่อยเกิดไปเรื่อยไม่จบฉะนั้นก็แปลว่าต้องสร้างความดีไว้การสร้างความดีเป็นทางที่จะจบลงได้ก็คือที่พวกเรามีศรัทธามาทำบุญทำทานสมาทานศีลสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้แหละมันจะค่อยๆจบลงได้นะค่อยๆจบลงได้ความดีเมื่อเราทำได้เต็มแล้วและสิ่งไม่ดีทำความดีได้เต็มแล้วพิจารณาแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางนะอันนี้ก็เรียกว่าจิตของเราจะค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นภพชาติมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็นะเหลือแค่7ชาติ3ชาติชาติเดียวในที่สุดก็หมดเลยกันที่ผ่านนะพ้นทุกข์ละเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามไว้นะสร้างความดีไว้ความดีนี่มันยากสักหน่อยนะมันทวนกระแสอะไรที่เราทำตามกิเลสแล้วมันตามกระแสไปนี่มันก็รู้สึกสบายแต่สบายในความที่มันจะมีความไม่สบายนั่นแหละนะไปข้างหน้าแต่เมื่อเรามาทวนกระแสมันยากนะมันยากลำบากเรามาวัดนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะต้องจ่ายปัจจัยค่าน้ำมันต้องมีเวลาต้องตื่นแต่เช้าอะไรหลายอย่างเลยเนี่ยต้องเสียสละเพื่ออะไรเพื่อต้องการความดีมันต้องทวนกระแสความรู้สึกของเราทวนกระแสความอยากยิ่งเราจะต้องการธรรมะขั้นสูงขึ้นไปต้องทวนกระแสความรู้สึกความอยากทั้งนั้นเลยนะเรียกว่ายิ่งอยู่กับหลวงปู่ชานี่นะโอ้น้ำส้มคั้นหนึ่งแก้วถ้าเราไปยินดีถ้าบอกมันที่ตายทำไมอย่างเงี้ยเอาขนาดนั้นนะ ถ้าบอกที่ตายนะบ่อนตายภาษาอีสานคือเป็นที่จะตายนะถ้าเราไปยินดีอะไรนิดหนึ่งนี่ที่ตายทั้งนั้นเลยแหละไม่ใช่อย่างเดียวนะที่ตายที่เราจะต้องมาเกิดมาตายอีกท่านพ้นจากการเกิดการตายแล้วท่านก็เห็นชัดแล้วว่ามันจะเป็นที่ตายนี่เราต้องสะดุ้งขึ้นมาแล้วโอ้ไม่ได้นะจิตนี่มันเร็วด้วยเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองท่านยังบอกเป็นที่ตายเลยเนี่ยมโนกรรมแหละถ้าเป็นกายกรรมวจีกรรมมันยิ่งหนักละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องพยายามสร้างความดีละนะสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเราถนัดในการทำทานก็ทำมากๆเสียสละมากๆอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลพยายามทำไว้เลยนะมันไม่สูญหายไปไหนหรอกเราทำไว้มันจะอยู่ที่ใจของเรานี่แหละใจเราจะอิ่มใจสบายใจสุขใจแล้วเลิกขึ้นได้ก็สบายใจอิ่มใจนี่ในความบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยพยายามทำไว้เมื่อมีทานแล้วก็มีศีลบ้างเนี่ย7 วันครั้งหนึ่งให้ครบบางทีเราจะครบทุกวันก็ทำยากนะก็เอา7 วันครั้งหนึ่งมีศีล5ผู้ที่มีศีล5อยู่แล้วก็7 วันครั้งหนึ่งก็มีศีล8นะภาวนาอย่างนี้ให้มันได้นะหมั่นศึกษาหมั่นอบรมจิตหมั่นฝึกพยายามนะแสวงหาในความดีให้ได้เห็นไหมว่าชาวต่างประเทศนี่ก็แสวงหานั่นเนี่ยนี่มีโยมมาจากออสเตรเลียชาวเมลเบิร์นนะเสียสละทรัพย์สมบัติออกหมดแล้วนี่เตรียมจะหาทางบวชเนี่ยไปประเทศพม่านะไปหลายประเทศแล้วก็จะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีหาความสงบของจิตใจนี่ก็เป็นเองนะนะพระพุทธเจ้าบอกน้ำนี่มันแหลมก็แหลมแต่ตั้งแต่เป็นเกิดแล้วนะคนมีปัญญาก็เริ่มมีความรู้สึกมาอย่างเงี้ยอยากหาความสงบนะของใจบางองค์ก็วิ่งเข้าไปสู่ป่าแล้วแหละไม่รู้ไปทำไมเหมือนกันแต่อยากจะไปอยู่สงบสงบนิ่งเงียบอันนี้เป็นนิสัยนะที่ว่าเราฟังสวดไหมว่านะนิสัยปัจจโยก็คือมีนิสัยนั่นเองนิสัยปัจจัยนะนิสัยปัจจโยเนี่ยนะก็คือมีนิสัยปัจจัยมาแล้วนะติดตามมาพวกเราก็มีนิสัยปัจจัยมาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยพบกับพุทธศาสนาอยู่เมืองไทยนี่มีนิสัยมาแล้วมีบุญมาแล้วนะเคยสร้างบุญสร้างบารมีมาแล้วล่ะแล้วก็ยังมีสนใจในศาสนาอีกเนี่ยนะบางทีเราก็เป็นใหญ่เป็นโตแล้วนะมีการงานกับตำแหน่งสูงแล้วเราก็สนใจอีกไม่มัวเมาไปในตำแหน่งลาภยศทั้งหลายเราก็ยังสนใจในความดีอันนี้แหละนี่ว่าเป็นบุเพกตบุญญาตาเป็นผู้มีบุญไปแล้วแต่ปางก่อนมีนิสัยปัจจัยแล้วแสวงหาในความสงบของใจเพราะเห็นว่าใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจพระบาลีก็ว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมายาสิ่งทั้งหลายมีใจถึงก่อนใจนี้เป็นของประเสริฐสุดสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อเราเป็นผู้ที่มีบุญที่ทำไปแล้วแต่ปางก่อนก็เป็นมงคลของชีวิตนะมงคล38ประการนั่นแหละท่านตรัสว่าเสวนาจะภารณังการไม่คบคนพาลหนึ่งการคบกับบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งนะเป็นมงคลของชีวิตทีเดียวการเป็นผู้ทำทานการเป็นผู้มีศีลการเห็นสมณะการได้ยินได้ฟังทำตามการตามเวลาเป็นมงคลของชีวิตเพราะวันนี้เราเรียกว่ามาเนี่ยมาทำบุญมาใส่บาตรสมาทานศีลฟังธรรมนั่งสมาธิเห็นสมณะเคารพพระพุทธเจ้าครบบัณฑิตอันนี้เรียกว่าเรานี่มีมงคลของชีวิตมากทีเดียวเลยนะในวันนี้ในเวลานี้เนี่ยเป็นมงคลของชีวิตของเราทีเดียวเราก็ต้องพยายามทำชีวิตของเราให้เป็นมงคลอย่างนี้มากมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเป็นมงคลก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยเหมือนมงคลก็อยู่บนศีรษะของเราอย่างนี้จิตที่เป็นมงคลก็คือจิตที่สูงนะจิตที่สูงขึ้นไปก็เรียกว่าจิตมีมงคลขึ้นมาแล้วก็คือความดีนั่นเองถ้าเกิดเรานั่นแหละเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามนะเรายังทำไม่ได้ทุกวันเราก็พยายามทำเราอยู่บ้านอยู่ที่หน้าที่การงาน เมื่อมีสติแล้วลึกถึงพุทโธขึ้นมาเมื่อไหร่เท่ากับจิตของเราจะเป็นมงคลเมื่อนั้นนะเห็นไหมว่าปกติเราเนี่ยจะดูดวงกันนะอะไรก็ต้องการดวงดีนะต้องการดวงดีจะทำเลิกทำยางานอะไรวันไหนก็ต้องดูที่มันดีทั้งนั้นเลยจะแต่งงานก็ต้องดูเลิกดูยามที่มันดีนะอันนี้ถ้าธรรมะเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้เราลองเอาก้อนหินไปลอยน้ำสิมันจะลอยหรือจะจมมันก็จมทุกวันเอาน้ำเต้าไปลอยน้ำสิเวลาไหนมันก็ลอยทุกวันนี่เห็นไหมมันไม่ได้จมไม่ใช่ลอยอยู่กับการเวลาเลยนะมันอยู่กับความหนักความเบาของวัตถุธาตุนั้นคราวนี้ความดีล่ะนะความดีเนี่ยทำตอนไหนมันก็ดีตอนนั้นเออจะบวชก็ดีสมาทานศีลโยมสมาทานศีลตอนไหนเลิกก็ดีตอนนั้นคู่ก็ดีขนาดดีตอนนั้นเออเห็นไหมในการปฏิบัติมาทางพุทธศาสนาแล้วนะอันนี้เป็นพุทธศาสตร์ละพุทธศาสตร์ละเมื่อก่อนนะมันเป็นโหราศาสตร์บ้างอะไรบ้างจะยังเป็นการบดบังธรรมะอยู่แต่มาเป็นพุทธศาสตร์นี้คู่ดีก็ดีขณะดีก็ดีนั้นนะอยู่ที่การกระทำพระพุทธเจ้าก็จะเน้นมาเพราะในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนเชื่อเรื่องนี้เป็นจำนวนมากทีเดียวมีการไหว้ทิศมีการเชื่อเรื่องเลิกเรื่องยามนี้เชื่อจริงๆเลยนะเชื่อจริงๆแล้วก็ทำความลำบากให้มากพระเจ้ามาตรัสว่าคู่ดีขนาดดีนั้นก็ต้องคือการทำความดีนั่นเองนะเมื่อเราทำความดีเมื่อไหร่ดีเมื่อนั้นเมื่อเราพุทโธธัมโมสังโฆเมื่อไหร่ดีเมื่อนั้นเราสมาทานศีลเมื่อไหร่ดีเมื่อนั้นเราพูดดีเมื่อไหร่ก็เป็นมงคลเมื่อนั้นลองดูดิตอนนี้เป็นเวลาที่ดีแต่เราก็พูดไม่ดีไปว่าคนทำร้ายคนมันจะดีไหมกฎหมายบ้านเมืองเขาไม่ได้มาดูนะเออถ้าคุณทำเวลานี้คุณทำเวลาที่เลิกดีเพราะนั้นผมไม่จับคุณหรอกเพราะคุณทำในเลิกดีไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะทำไม่ดีตรงนั้นก็ผิดตรงนั้นทำดีตรงนั้นก็ถูกตรงนั้นเอาไปขึ้นศาลศาลก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราจะไปแย้งกับศาลเขาว่าเอาผมทำตอนนั้นมาเลิกดีนี่แสดงว่าจะต้องไม่มีอะไรกับผมละนะไม่ได้ลองทุกวันที่เห็นข่าวมาแล้วเขามาเล่าให้ฟังน่ะไปดูถูกไปหมิ่นศาลมาไหลก็เมื่อนั้นแหละนะเห็นไหมจะใหญ่ขนาดไหนก็ต้องยอมทั้งนั้นเลยต้องยอมศาลนี่เนี่ยเพราะอะไรเพราะทำไม่ดีมันก็ไม่ดีนี่แล้วยิ่งไม่ยอมรับผิดอีกหนักกว่าเก่าเห็นไหมอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นจะเลิกดียามดีก็ตามอยู่ที่การกระทำนั่นอยู่ที่การกระทำให้เรามายึดหลักการกระทำอันนี้ไว้เป็นหลักก็หลักของกรรมเป็นหลักที่สำคัญนะบางทีมีเหมือนกันนะญาติโยมก็จะคลอดบุตรเนี่ยต้องเอาวันพฤหัสนะเอาวันพฤหัสปวดท้องแล้วจะไปหาหมอไม่ว่างก็คลอดไม่ได้อีกแกก็ยังอดทนไว้อีกแหละพอดีลูกแกเกือบตายก็มีจะเอาวันดีๆเลิกดีๆอะไรอย่างเนี้ยนั่นคือยึดถือจริงๆเลยแหละเออสมัยก่อนนั่นคือมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยนะเขาก็ยังจะดูได้ดูเลิกดูยามเนี่ยสมัยนี้ก็เล่นเอาวันไหนเลิกดียามดีก็ไปผ่าออกมาเนี่ยมันไม่ได้แล้วดูไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นคนไปจัดการเองอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปตามกรรมตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมเพื่อให้เราเนี่ยยึดถือเรื่องของกรรมนี้เป็นหลักใหญ่ไว้คือการสร้างความดีก็พยายามนะส่วนมากล่ะอะไรไม่ดีก็ให้ไปทำบุญถวายทานเราก็ทำบุญเป็นประจำถ้ากับเป็นปกติเขาจะดูเลิกไม่ดีวันไหนเราก็ทำบุญอยู่แล้วเราก็มีศีลอยู่แล้วเราก็บวชเนกขัมมะถือศีล8บวชใจอยู่แล้วเราก็เคยบวชมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลที่ดีก็เป็นมงคลของชีวิตก็ขอให้พวกเรานั้นพยายามสร้างความดีห่างกายกรรมไม่ดีก็จะมีความเจริญประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในจิตใจในความดีของเราทุกท่านทุกท่านเทอญ